Здравейте, уважаеми зрители! Днес мой гост в предаването Очи в очи е доктор Димо Димов. Здравей, доктор Димов!
Здравейте, приятно ми е да съм тук и искам да благодаря за поканата. Темата днес мисля, че е много интересна на всички зрители, тъй като вирусите, които аз се занимавам, са особени и не преминават по стандартната схема инфектиране, болест, оздравяване, и има известни особености, при които трябва да се внимава както в диагностицирането им, така и в евентуалното им лечение.
Да насочим все пак нашите зрители. Вие сте всъщност завеждащ на националната лаборатория, която е свързана с херпесни и онкологични вируси.
Да, точно така. Официално съм завеждащ на лаборатория. Да, завеждащ на национална референтна лаборатория към Националния център по заразни и паразитни болести с название херпесни и онкогенни вируси. И съответно, нали, това, което би било интересно за повечето зрители, ще има от полза, е да знаят, че центърът не работи на принципа на стандартните лаборатории, а именно, нали, в нормална лаборатория човек отива и от един пункт може да си избере всякакви изследвания, да му се вземе кръв и съответно тези изследвания да се изработят. При нас лабораториите са разделени на база на отдели. Така, например, имаме отдел по микробиология, отдел по вирусология, отдел по паразитология, по имунология и епидемиология. Вътре в тези отдели, които може да се помещават в една или в различни сгради, имаме вече националните референтни лаборатории. Нали? И в моят случай, нали, това е херпесни и онкогенни вируси.
Всъщност там и се взимат материала, който се изследва, т.е. кръв,
да.
И се правят самите процедури, така че да може да излезе резултата на конкретния заинтересуван.
Да, именно. Не може да отидете в централната сграда, където не се помещаваме ние, и да си поръчате изследвания за при нас. Трябва да дойдете в моята сграда, където да пообсъдим какво искате и евентуално, нали, тогава вече да ви се вземе кръв на първия етаж на сградата. И оттам нататък ние поемаме останалото.
Искам ми се да разгледаме на първо място в нашия разговор един така доста широко разпространен вирус, Епщайн-Бар, който в същото време като че ли ми прави впечатление, че не много хора са запознати за неговото съществуване. В същото време пък 90% от населението, мисля, че в световен мащаб, нали, не само за България, е заразен с този вирус, така наречения вирус на целувката.
Ами да, значи статистиката е правилна. Доказано е, че в цял свят около 90% и нагоре процента от хората, които са над определена възраст, но най-вече възрастни, са заразени или са били заразени в един етап от живота си с този вирус. Оттам нататък по-интересни факти за него са, че този вирус, той причинява заболяването на целувката, нали, болестта на целувката, инфекциозна мононуклеоза, но това не е единствената му проява и инфекция с Епщайн-Бар вирус не означава задължително заболяване. Може да премине и сравнително асимптоматично. Но всъщност, нали, ако изследваме определени показатели, нали, както и моята статистика, която лично си направи в лабораторията от изследванията, които сме направили, показва наистина около 90% от всички пациенти, които сме изследвали за Епщайн-Бар вирус, показват, че са прекарали тази инфекция в някой етап от живота си.
Като че ли последните 5-6 години ми прави впечатление, че тази тема за Епщайн-Бар стана много популярна в Америка и там вече много често се дискутира връзката на този вирус, който, да кажем, нали, за нашата аудитория, за хората, които знаят, е нелечим, веднъж влязъл в организма, то е от типа на херпесните вируси.
Да.
И няма как да се излекуваме от него, но може да премине в латентна, спяща форма. Всъщност, последните години различни учени, предимно американски, откриват връзка между Епщайн-Бар и неговите прояви след първоначалното заразяване, било той след 10, 15, 20, 30 години, и го свързват с редица заболявания, като тези свързани с щитовидната жлеза, автоимунните заболявания от типа на множествена склероза, ревматоиден артрит, неврологичните прояви, осложнения и дори много от видовете онкологични заболявания. Всъщност във вашата лична практика и опит, какво сте забелязали като връзка?
Да, значи много от нещата, които казахме, са верни. И Епщайн-Бар вирус, за съжаление, има прекалено много изяви, които често трудно се свързват на етап единичен пациент с неговото, с тази инфекция. Но, както сме забелязали и при нас, основно се обвързва с много различни неврологични инфекции, тъй като ние не работим само с самонасочили се пациенти, но също така имаме договори сключени с големите болници в България, които редовно ни пращат проби за изследване, и моите наблюдения са, че основно тези проби идват от неврологични инфекциозни отделения за различни неврологични прояви. Колкото до темата, нали, да върнем малко назад, какво точно е специфично за Епщайн-Бар вируса, то е, че той има мощен онкогенен потенциал, т.е. той има способността да трансформира иначе здрави клетки в туморни такива. И тази му изява е много разнообразна, като той е обвързан с развитието на различни ходжкинови и не-ходжкинови лимфоми в определени части на Африка, обвързан с една ендемична, с един ендемичен вариант на лимфом на Бъркит, което е сравнително тежко заболяване, релевантно към левкемиите и лимфомите. Оттам нататък, да, много често инфекцията с Епщайн-Бар вирус може да доведе до осложнения, и тези осложнения са най-вече от неврологично естество. Лично аз не съм запознат с останалите осложнения, до които може да доведе, и не бих казал нещо по тази тема.
Можем ли да твърдим, че всъщност вируса Епщайн-Бар, въпреки че съществува от вече, може би, 60-70 години, така открит, именуван, че остава една мистерия, една загадка, всъщност като и всичките автоимунни заболявания?
Значи, да, вирусът на Епщайн-Бар е хилядолетия стар, точно колко не мога да кажа, но реално е открит пред, мисля, че около 50-те години, когато абсолютно е доказано неговото съществуване и е започнал да бъде обвързан с мононуклеозния синдром. И в интерес на истината, той не е вече чак такава загадка, и е интензивен обект на изследване от научното общество в опитите да го свържат, нали, с различни онкологични заболявания, нали, някои автоимунни, вероятно също, тъй като то самата инфекциозна мононуклеоза до някаква степен е и автоимунна проява, тъй като дори лечението, противовирусното лечение при инфекциозната мононуклеоза може да намали репликацията на вируса, но не проявява нищо върху клиничните симптоми на заболяването. И съответно там, нали, може да се изходи, и то с добра доза разум, че нали, инфекциозната мононуклеоза си е до някаква степен автоимунно заболяване, което за щастие е краткосрочно.
Да завършим темата за Епщайн-Бар с евентуално някакви насоки, които може да сетите да дадем на нашите зрители, свързани с това, с конкретно хранене, конкретна диета, с която да се намалят проявите в бъдеще на вируса, т.е. той да излезе от своята латентна форма.
Добре.
Или добавки, които евентуално също биха способствали за това.
Добре, мисля, че е редно да обсъдим и инфекциозната мононуклеоза малко по-подробно, така че да видим най-честата изява на Епщайн-Бар вирус, какво всъщност представлява и какво всъщност е един подходящ план за лечение при него. Инфекциозната мононуклеоза, нали, вече както споменахме заболяването на целувката, се причинява основно от Епщайн-Бар вирус, но всъщност той не е единственият причинител, който може да доведе до нея. Всъщност и ЦМВ, цитомегаловирус, е много чест причинител, и има и много други вируси, които могат да го причинят, но са рядко в честотата на причинителя. Оттам нататък, самото заболяване основно засяга млади хора между 15 и 25 годишна възраст, но това не е правило и засяга основно развитите страни, именно защото то се предава чрез близки контакти като целувки, споделяне на прибори за хранене, споделяне на четки за зъби, което е по-често срещано в по-слаби социоекономически страни. И съответно там хората се срещат много по-рано, Очаквано около до 2-3 годишна възраст е доказано, че там вече повечето хора са срещнали с този вирус. И в този период е изключително рядко да се развие инфекциозна мононуклеоза и съответно, нали, това си е заболяване, което най-вече се среща в развити страни. Колкото по-развита е една страна и с колкото по-развити хигиенни навици, толкова по-късно съответно може да очакваме проявата на Епщайн-Бар вирус, заразяването с Епщайн-Бар вирус. И да, колкото по-близко е до 15-25 годишната възраст среща, толкова по-голяма вероятност инфекцията да доведе до развитие на инфекциозната мононуклеоза.
Всъщност Епщайн-Бар е причинителят на мононуклеоза. Но ако не е развита тази инфекция, това означава, че и самият вирус е все още в спяща форма и няма как да има бъдещи проявления. Мононуклеозата ли е момента, в който вече той става активен?
Не точно. Значи при първоначалната инфекция, когато организмът ни за пръв път се среща с тази инфекциозна частица, тогава е момента, в който след период от около 4 до 7 седмици може да се развие инфекциозната мононуклеоза като отговор на тази инфекция. Нали, както споменахме, то е автоимунно заболяване до някаква степен. И съответно, нали, проявите му са на автоимунна основа. Нали, те не са директен ефект от инфекцията на Епщайн-Бар вирус. И съответно, по-късните прояви, нали, са проява на трансформацията на клетките след тази първоначална инфекция. Защото инфекцията, след като започне и след като премине, нали, разликата между повечето вируси и Епщайн-Бар вируса в конкретика са, че той остава в латентна форма или така наречената спяща форма, като неговото ДНК се намира в нашите клетки, но не поддържа активна репликация и съответно не създава активна инфекция, която да доведе до разрушение на клетки, което да даде пък от своя страна някаква клинична симптоматика.
Освен ако не бъде подбуден с нещо,
да.
И съответно вече тогава има възможност и да започне да преобразува клетки и в ракови такива.
Да, в частни казуси, например, като хора, които са болни от СПИН, ЕБВ има много, Епщайн-Бар вирус има много различни прояви, които са много по-тежки и много по-сериозни. Разбира се, при имунокомпрометиране неговите прояви както са по-чести, така и са по-изразени. Мононуклеоза може да се прекара под много по-сериозен вариант. И разбира се, от тази гледна точка, частните случаи при Епщайн-Бар вирус са изключително много и съответно аз бих посъветвал всеки пациент, който има съмнение за тази инфекция, да не губи време, да отиде при лекар, който да установи какво точно му се случва. Тъй като има океан от информация, който няма научаване и за два живота. И трябва участието на много различни специалисти.
А всъщност има ли конкретни храни и добавки, които могат по някакъв начин да потиснат проявяването, след като вече веднъж не се заразили?
Ами храни и добавки, аз бих казал, че разнообразният начин на хранене, здравословният начин на хранене със сигурност може да помогне, тъй като без нужните хранителни вещества имунната ни система спада и съответно контролът на имунитета върху тази латентна спяща инфекция намалява. Та, конкретни храни аз не мога да препоръчам, но със сигурност пълноценното хранене с достатъчно зеленчуци, достатъчно различни витамини, нужния брой протеини на ден, като грамаж, да се покриват с добър аминокиселинен състав, е със сигурност от значение за поддържането на едно здраво тяло, един здрав организъм, който да може да обори и да задържи инфекцията. Колкото до добавки, нали, лично аз не съм запознат, но може би инозин би помогнал. Той е лекарствен продукт под формата на изопренозин, който някои автори твърдят, че има добър ефект върху лечението на инфекциозната мононуклеоза. Той действа като подтиква определен вид бели кръвни клетки да атакуват заразени клетки. Нали? Някои автори твърдят, че има добър ефект. Други са на мнение, че единството нужно за лечение на мононуклеозата е постелен режим, добра хидратация, добра диета и избягване на тежко натоварване.
Какви са другите най-чести изследвания, които се налага да правите в лабораторията, за която вие отговаряте?
Ами, значи, ние отговаряме за семейството херпес вируси и за папилома вирусите. Семейство херпес вирус са сравнително голямо семейство, но вирусите, които засягат хората и които ние работиме са 8, а те са именно херпес симплекс 1, 2, варицела зостер вирусът, цитомегал вирусът, Епштайн-Бар вируса, както упоменахме. И разбира се, има още 3 вируса, за които не изследваме към момента, но се надявам все пак за в бъдеще да успея да разработя и тяхното диагностициране.
Херпес вирусите, към чието семейство всъщност принадлежи Епштайн-Бар, са доста разпространени.
Варицела зостер вируса и херпес симплекс 1 и 2 са двата видове херпесови такива вируси.
Някак си в така по-разговорния език, като че ли говорим най-често за херпес зостер
Това е заболяването на варицела зостер, едно от заболяванията.
Каква част от хората в България конкретно са заразени с тези пък херпесни вируси?
Огромна част. Да речем отново, наистина статистиката показва поне конкретно с видовете на херпес симплекс, т.е. вируса, който причинява генталния херпес и лабиалния херпес, т.е. на устните, около 90-100% са заразени поне от един от тези видове вируси, като много по-често се среща херпес симплекс 1. Варицелата също е изключително разпространена. Почти всеки може да каже, че е карал варицела на млада възраст. То е изключително инфекциозно заболяване, изключително вирулентно, с почти неограничена способност за предаване от човек на човек. И съответно, самото заболяване при млади е леко, но в последствие в етапи на имунокомпромизация, в късна възраст, при различни фактори, може да се отключи така наречения херпес зостер, което вече е заболяването, което наистина води до сравнително много проблеми и наистина може да бъде дори инвалидизиращо при някои хора.
Какви всъщност са конкретните последици от херпес зостер?
Херпес зостерът, нека го представяме, е заболяване, което засяга, което се получава след инфекция с варицела зостер вирусът. Този вирус причинява варицела и също така и херпес зостер.
Тоест, ние всички го имаме, които сме изкарали варицела.
Всички го имаме, да, абсолютно. След което в един момент имунитета, когато спадне, било то поради заболяване като спин, като чисто поради висока възраст или поради каквато и да е друга причина за спадане на имунитета, отново може да се възобнови тази отспяща форма варицела зостера в активна форма и тъй като той се залага за определени неврони, там където е засегнатия нерв, примерно да речем на кожата по тялото, той може да прояви един определен вид обрив. Но той засяга най-вече едностранно и същевременно с това може да е изключително болезнен, особено след като обривът се оправи, може да имаме изключително болка и съответно това е много инвалидизиращо състояние и лечението на тази болка е много сериозно.
Всъщност херпес зостер излиза вътре в организма ни.
Да, херпес зостер е просто след дългосрочно последствие на инфекцията с вирусът.
И може да се появи на всяка една част от тялото ни.
Да, абсолютно на всяка една част.
Включително и мозъка.
Включително да, има и случаи на неврологични осложнения от инфекцията.
Връщам се обратно към херпесните вируси и всъщност ти ги раздели в няколко основни категории. Симплекс и зостер. Всъщност лабиалния херпес, този, който най-често виждаме, който излиза на устата, към кой от тези две групи се категоризира?
Най-често тази проява се обяснява с инфекция с херпес симплекс.
А какви са другите прояви на херпес симплекс?
Той има много разнообразни прояви, като тази е основната, но може да имаме и засягане на очите при определена група от хора, които имат тежки физически контакти и сблъсък един между друг, има определен вид кожна инфекция. Нали, тя се нарича пък херпес гладиаторум, нали, идвайки от гладиаторските битки едно време. Друг интересен случай при заболекарите и сестрите може да има определено развитие на херпесна инфекция по пръстите, което се образува едно голямо мехурче тук, което също е една от интересните прояви. Извън това имаме вече и неврологичните.
Този тип мазол, който се образува и когато държиш химикал много години?
Мехур. Много, много особен мехур. Огромен наистина спрямо размера на пръста, който засяга и изпълнен с сивкаво течност, която е сравнително лъскава. Нали? Много е наистина дефинитивно се различава от другите видове мазоли, които могат да се получат при интензивна работа?
Това е друго проявление на симплекс. Другия вид херпеси, с какво се характеризира?
Значи херпес и симплекс, това бяха се прояви общи на херпес и симплекс. Като двата вируса могат да причиняват всички тези прояви, но имат, как да кажем, предилекционна способност. Тоест, симплекс 1 по-често причинява обривът на лицето. Симплекс 2 по-често причинява гениталния херпес. И съответно, за това се изследват винаги и двата вируса заедно, тъй като това, че си негативен за едно, не означава, че този лабиален херпес не се причинява в случая от две.
А с какво се лекува? Има ли протокол на лечение, който в момента, в който човек усети, че тръгва да му излиза такъв херпес, може да го стопира?
Да, има. В интерес на истината, това е едно от особеното при някои от херпес вирусите, че именно за тях още през 70-те са развити много ефикасни, безопасни и достъпни медикаменти, които показват изключителна терапевтична способност за намаляването на епизодите на тези обриви, както и понякога, дори и за абсолютното им отстраняване за, кой знае, много дълъг, за много дълъг период от време.
Кои са най-популярните медикаменти, които могат да се открият и тук в България, които са част от протокола на лечение на херпесните вируси?
Безспорно най-използваният и най-често срещаният медикамент е ацикловир. Той може да се намери под формата на кремчета, под формата на таблетки, има го и за венозна инфузия, когато говорим за много тежко болни пациенти. Други лекарства са, например, фамцикловир, ганцикловир. Това са все подобни на това лекарство, но имат различни свойства, когато става въпрос за освояването им в тялото.
А те с рецепта ли се продават?
Да, това са лекарства, поне аз доколкото знам, са лекарства с рецепта.
Тук изопринозинът също има ли място?
Да, в интерес на истината има място при някои, според някои автори е показано, че ако смятаме, че имаме много епизоди на проява на този обрив, е показана употребата му в някои ситуации, тъй като ако смятаме, че намаления имунитет води до по-високата частота на тези прояви и ацикловира не стига, за да бъде овладяно положението, изопринозина показва ефективност според някои автори.
Ако има по-често епизоди и по-често взимаме изопринозин, това пък само по себе си може ли по някакъв начин да предозираме с изопринозин?
Разбира се, изопринозина е лекарствен продукт и като такъв не трябва да се използва без консултацията. Има контраиндикации за употребата му, особено подагра, например. Но цялостно аз не бих препоръчал на някой да се закупува какъвто и да е лекарствен продукт без поне консултация с лекар. И това е препоръка за всички зрители. Не бъдете собствените си лекари. Има достатъчно обучени специалисти, които да помогнат за абсолютно всяка ситуация.
Всъщност, ако някой от нашите зрители тепърва се сблъсква с подобен проблем, пътя е през кожния лекар, който евентуално да насочи към лечение. Но ако вече това нещо се повтаря, лечението винаги е едно и също?
В интересна си, това е интердисциплинарен проблем и много различни специалисти участват в лечението му. Така, например, гениталния херпес, който както при жени, така и при мъже се среща. Съответно, една жена би отишла при нейния акушер-гинеколог. Един мъж може да отиде при неговия уролог. За други прояви, като кожната инфекция, която споменах, най-вероятно човек ще се насочи към дерматолог. И разбира се, очната проява, за която споменах, офталмолог. И съответно, моята роля в цялата тази работа е да способствам точната диагностика и да спомагам на другите лекари в точното диагностициране на това заболяване посредством лабораторни изследвания.
А тук отново има ли хранене, тип храни, които са подходящи, които не са подходящи, ако сме с по-често проявяващи се подобен тип инфекции? Какво обича да яде херпес зостер и херпес симплекс? И какво не харесва?
Да, отново се връщаме на старата догма и добрия стар разум. Няма нищо конкретно, което има данни, че провокира повече епизоди. Но едно главно правило винаги може да се сложи при тези инфекции. Добре поддържан имунитет. Добре поддържан имунитет, когато човек е иначе здрав и не страда от сериозни здравословни проблеми, е висока активност, спортуване, разнообразие от храни, разнообразие от витамини, достатъчно протеини. Всичко това и като главно правило в живота няма минуси и винаги е полезно, независимо за какво състояние говорим.
А какво е вашето мнение за захарта?
По принцип, захарта според мен е изключително вредна, създава изключително много зависимости. Разбира се, що става въпрос за диабет. Не мисля, че има нужда да обяснявам, масово вече хората са информирани. Рафинираната захар е, според мен, едно от най-вредните неща, които може да ядем и все пак е достатъчно достъпна и ефтина, което я прави незаменима част от живота ни. Но според мен, колкото се може повече, нека намалим консумацията на захар.
Без да има общо с херпесните заболявания или има и някаква връзка между захарта и херпесните прояви?
Не е известна такава връзка поне на мен и съответно, но може да се, нали, тук може да поспекулираме малко по темата, тъй като захарта до какво води, нали, може да доведе до диабет в достатъчно дълъг период от време. Диабета пък съответно модулира до някаква степен имунитета и съответно поради диабет, нали, диабета е рисков фактор за херпес симплекс и оттам, нали, като нищо можем да кажем, че, нали, захарта би повлиява лошо в дългосрочен план на проявата на херпес симплекс.
Обикновено хората, които така ще се впуснат да изгледат и слушат внимателно всичко, са такива, които имат подобен проблем и го знаят. Вече разбрахме, че това са 90% от хората. Въпросът е дали са се изследвали, за да могат да са наясно, да не живеят в заблудата, че са на 10%. И то специално за този вирус, който е с вътрешните проявления и много често външното е само обрив. Всъщност такъв човек би могъл да се заблуди, че това е кожен проблем.
Да, ами то до огромна степен то си е кожен проблем. И, нали, в малка част от хората, които са инфектирани с тези вируси, нали, реално се стига до нещо много сериозно. Но когато, нали, не дай си Боже, се стигне до такова осложнение, за съжаление е много трудно лечимо, тъй като медикаментите, които има, не са толкова развити и не са на ниво, което да можем да кажем, че имаме дефинитивно лечение за тези проблеми. Особено тежки са, например, енцефалитите, т.е. засягането на мозъка от херпес симплекс. Този вирус, който причинява гениталния и лабиалния херпес, т.е. обривите там.
Всъщност, да, всички. И аз лично съм чувала за такъв случай, който, за съжаление, доведе до фатален край на човек, когато познавам. Всъщност това не се среща само по учебниците в медицина. От твоят опит, какъв процент от хората могат да развият някакво осложнение, което да бъде животозастрашаващо?
Ами, съдейки по това, което получаваме като проби, една огромна част от болничните проби, което, разбира се, болничните проби са с тежко болни пациенти, но една огромна част от пробите ни идват именно заради заболявания на нервната система и най-вече енцефалит. И именно херпес симплекс енцефалита често се оказва, енцефалита често се показва, че се причинява от херпес симплекс 1, първият вирус на херпесите. И съответно там бързата диагностика и бързото включване на подходяща терапия към лечебния план е от огромно значение, за да може човекът да бъде спасен. И съответно това е нашата роля, да предложим бърза диагностика на този вирус, така че лекуващия лекар да има бърза възможност да вземе мерки.
Има ли специални рискови групи, като например бременните? За какво трябва да внимавате? Има ли изследване, което задължително трябва да си пуснат, но това не влиза в общия списък с изследвания, които обикновено се дават? Какви са вашите препоръки?
По мое наблюдение, акушер-гинеколозите са изключително информирани в днешно време и са наясно с нужните изследвания. Особен вирус, за който трябва да се внимава по време на бременност, е цитомегаловирусът. Отново, като другите, той е изключително разпространен и, за съжаление, няма как да се профилактира заразяването с него, освен човек просто да не се вижда с други хора. И той може да е изключително опасен, когато първичната инфекция се случи, когато плодът е още в ранно развитие, т.е. в първия или втория триместър. И когато установим положителна първична инфекция в тези периоди на бременността, трябва да се доведе до редовен фетален мониторинг от акушер-гинеколога и съответно да се вземат мерки, ако мониторинга доведе до лоши резултати. Сега там вече не съм компетентен и разбира се, всяка жена трябва да го обсъди с нейния акушер-гинеколог.
Ако говорим за момента вече на раждането и за естествено такова, ако в момента жената, на която и предстои такова естествено раждане и се появи херпес, било то за първи път или поредна такава инфекция, необходимо ли е веднага да информира своят лекар, който ще осъществи раждането?
Разбира се, изследвания от семейство херпес вирус се правят преди планирани раждания и резултатите от тях могат да повлияят драстично хода на действие от страна на акушер-гинеколозите до степен, нали, да се предприеме цезарово сечение на иначе нормална бременност.
Което, по мое наблюдение, се случва доста често.
Случва се, разбира се. Ранната инфекция с някой от тези вируси на плода крие съществени опасности.
Но когато говорим за естествено раждане и в момента наличен херпес, има ли опасност за плода?
Да, има опасност за развитие на херпес неонаторум. Това е заболяване, което пеленачетата развиват, когато по естествен път са родени и се заразят от от родовия път на майката. И крие много опасности, има сравнително висока смъртност и е добра причина акушер-гинеколог да предпочете да направи цезарово сечение вместо естествено раждане.
Има протокол за лечение на бебчето след това, за да може евентуално, ако има някакъв досег с този вирус, все пак това нещо да се неутрализира. Нали така?
Разбира се, че има. Сигурен съм, че неонатолозите имат развити планове. За съжаление, това не е в сферата на компетенциите ми. Не мога да дам по-конкретни отговори на този въпрос.
И нека последната тема, която да обсъдим днес, да бъде тази за папиломавируса. Също тя попада в вашия резон на изследвания на лабораторията. Какво всъщност трябва да знаят жените за този вирус и каква е превенцията?
Този вирус е от огромно значение за женската популация, тъй като заради него се развиват 95% от случаите на рак на шийката на матката. Този вирус е много широко разпространен, предава се по полов път, може да се предаде и при близки контакти от кожа на кожа. И той всъщност има много различни типове, които могат да причинят голямо разнообразие от заболявания. Но акцент на нашата диагностика са именно тези високо рискови тези високи рискови вируси, които причиняват рак на шийката на матката. И съответно изследването, което ние предлагаме, е чрез PCR методика, т.е. изследваме наличието на ДНК в клетки на шийката на матката. Оттам получаваме информация какъв тип е заразил и тази информация е много важна на акушер-гинеколозите, за да знаят как да продължат оттам нататък. И това е методиката, която най-рано може с висока точност да установи инфекцията на папиломавирус.
Как се казва това изследване?
Да, изследването, което предлагаме, е PCR за човешки папиломавируси, чрез които доказваме ДНК-то на HPV, човешки папиломавируси, в клетките на шийката на матката.
Има ли друга превенция, освен това, свързано с ранната диагностика?
Да, към момента има разработени 6 ваксини, от които, доколкото съм запознат, 2 са одобрени в България. И те се поставят на възраст между 9 и 14 годишна възраст, т.е. преди началото на половия живот в повечето случаи. И те предпазват от заразяване с най-рисковите типове човешки папиломавирус.
Като че ли не са популярни все още тези ваксини или не се говори толкова често в така широкото пространство за тях?
В момента има много програми на национално ниво, които се опитват да осведомят пациентите за опцията. Много всъщност пациенти не са наясно за ваксината, притесняват се от нейните ефекти, но тя е доказана вече в множество държави и след на етапи на етапи, след като вече ваксината е налична в държавата и се слага от лекарите. И нека все пак споменем, че колкото и сложно да звучат всички тези вируси, аз съм винаги на среща в сградата на катедра вирусология на Националния център и давам безплатни консултации на всеки, който има нужда от тях. разбира се, до степен, до която аз съм компетентен.
Благодаря ти много, Димо. Уважаеми зрители, това беше всичко от днешният епизод на Очи в очи. Ако искате първи да разбирате, когато качваме нови епизоди в канала, не забравяйте да натиснете бутон тук отдолу, на който пише Subscribe.